Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu infettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu sens meqjus u preċiż li konna bżonn. Llum ħankomplu infettqu biex ngħidu hekk. Ħanibda bil-kelma iftar.
Iftar. Iftar hija kelma li tintuża mill-Musulmani sewwa għaliex hija kelma Arabija u tfisser l-ikla li l-Musulmani jieklu wara nżul ix-xemx matul ir-Ramadan. Imma iftar daħlet fil-lingwi l-oħra wkoll. Sawa, per eżempju, tinstab fl-Ingliż, aħna nużawha wkoll f'kuntest Malti wkoll meta qed nispjegaw id-drawiet tal-Musulmani fir-Ramadan. Sawa. Issa, iftar li hu interessanti dan il-nom. Il-konnessjonijiet li għandu mal-Malti fil-fatt. Ma ħanibdew bil-ġrajja tiegħu. Ġejja mill-verb aftara. Aftara, verb Arabi, sawa, li ifisser daħal fil-ħin li fih irid jikser is-sawma. Aftara, allura iftar sewwa hija l-ikla ta' wara nżul ix-xemx meta l-Musulmani jistgħu jiksru is-sawma tal-jum.
Sewwa.
Alright. U aftara ħareġ mill-verb fatara. Alright, li tfisser ħal breakfast jew kiser is-sawma. Għax wara kollox anke breakfast, break fast, tikser is-sawma. U fil-Malti qadim għandna fatar, il-verb fatar, fis-sens ta' kiel, trejjaq u taffa l-ġuħ. Mela hawn ivarja il-verb antik Malti fatar minn fatara, alright, jiġifieri fis-sens qadim Malti fatar tista' tkun f'kwalunkwe ħin tal-ġurnata, tista' tkun pereżempju fis-sa' tejta wara l-ofsinhar, inti tieħu xi ħaġa biex titrejjaq daqsxejn dik il-kelma, titrejjaq kienu jużaw fatar. Alright? Issa, imma li baqgħet u forsi għadha daqsxejn illum ukoll magħna hija l-kelma fatra. Li tfisser ikla jew pranzu. Oriġinarjament hekk kienet sewwa, li ġejja minn mill-Arabi ftir. Ma ftir kienet tfisser ksur ta' sawma u aħna minnija ikla. Kellu fatra kbira, pereżempju. Ara, niftehmu pranzu fis-sens ta' pranzu. Ara is-sens kif jiġri. It-tifsir, kemm aħna nieħdu l-kliem mill-Arabi, però it-tifsir intuħ dak li jiffitja l-inna. Sawa? Issa, dan il-terminu koll ifakkarna fil-verb fattar.
Affeċ.
Affeċ. Uħawwat, għati fattar kollox, sawa? Li wkoll ġejja mill-Arbi, għaliex minn fatara, l-Arbi għamillek fattara, illi itfisser kien blaħmira. Mela baqa ċatt, għax kien blaħmira, sawa, bħal ftira tagħna fil-fatt. U jider li s-sens malti ħareġ mill-fatt li l-ħaġina bl-ħmiera tibqa' ċatta. U allura fattar qiegħed jieħu s-sens ta' iċċattja. Alright? Għalhekk imbagħad ħareġ is-sens ta' ħaffeċ, ħarraq, ħassar, irvina. Jiġifieri għandna l-kelma wkoll ftira. Kif semmejna illi ġejja minna. Di, sewa. U ftira fl-arbija fatira. Imma fatira tfisser froġa jew pancake. Daqsmi l-ftira tagħna. Ġifieri arawnek x'inhu interessanti.
Ta' konnessa x'anti pereżempju qabel semmejna l-kelma fattar fis-sens ta' affeċ għamel waħda u inti tiżaġġi li jagħmel froġa. Allura.
Dan huwa punt interessanti għaliex fis-sens figurattiv aħna nagħmlu ħafna dan l-irbit. Naqduhom. Żgur, imma mbagħad tara minn fejn ikunu ġejjin l-affarijiet. U tara wkoll dak li nistgħu nsejħulu il-komunalità tal-ħsieb. Ġifieri aħna maħniex iżolati f'dak li aħna naħsbu, issa meta qed ngħid aħna jiena din hija lingwa li aħna writna sewa, ġifieri taqabilna. Taqabilna ma kinux iżolati f'dak li jaħsbu, imma kienu kważi jaħsbu bħal nies oħrajn. Però mbagħad dan li qegħdin nippruvaw nistabilixxu jitqgħu l-isfumaturi lokali huma. U aħna niskantaw l-iktar bniesna ta' qabilna sewa għaliex dawna ma kinux ta' skola, dan il-ħsieb kollu kienu jagħmluh huma b'mod naturali jew bistint ftehmna, imma kif ipinġu id-dinja tagħhom. Hawnhekk għandna eżempju ta' kif jirriflettu. Kif il-kelma tirrifletti il-moħħ tal-imodi li hija ħaġa interessanti.
Ħana ddu żewġ kelmiet oħra. Nistgħu nagħmlu distinzjoni bejn adattazzjoni u adattament?
Nistgħu nagħmlu distinzjoni, imma fil-lingwa komuni dawna jintużaw bl-istess tifsir. Inti għad jitpartu, iva, jkun hemm min jużalek adattament u jkun hemm min jużalek adattazzjoni. Alright? X'aktarx jekk aħna rridu nkunu daqsxejn iktar forsi soċjoloġiċi ngħidu li dak li jużaw adattament għandhom influenza taljana, dak li jużaw adattazzjoni għandhom influenza Ingliża. Alright, għax joħduha minn adaptation. Alright? Imma ħalli naraw daqsxejn jekk irridu nagħmlu d-distinzjoni aħna. Nistgħux nagħmluha d-distinzjoni. Pereżempju, adattazzjoni tista' tkun għamla ta' traduzzjoni ħielsa u forsi hekkhemm qasra. Pereżempju, ngħid jiena ara hemm il-ktieb bl-Ingliż Robinson Crusoe u dan irrid nagħmel adattazzjoni tiegħu bil-Malti. Jiġifieri mhux sa nittraduċih kif inhu, imma sa nagħmlu b'lingwa Maltija illi t-tfal jistgħu jaqrawh. U hemmhekk inkun qed nagħmel adattazzjoni tiegħu sewwa. Pereżempju ċerti deskrizzjonijiet twal jitqasru jew jitħallew barra. Għax ikunu forsi t-tfal idejhom, right? Tagħmel xi siltiet minnu ta' narrazzjoni tagħmelhom fil-qosor. Mela dik hija adattazzjoni. Issa, adattament tfisser propjament arranġament ta' xi element li tista' tkun kelma. Sewa kif ġieli tkellimna aħna anka f'dawn il-programmi. Pereżempju, meta nimpurtaw kelma mill-Ingliż ħanejdu download. Alright? Dina nirranġawha skont il-morfoloġija tagħna fil-Malti u ngħidu id-downloadja. Ftehmna? Ta' hawnhekk inkun qed nagħmel adattament ta' kelma. Mela adattazzjoni meta jiena qed nirranġa it-tnejn qed tirranġa, sewa dawn it-tnejn ifissru l-istess wara kollox, però il-kuntest ta' fejn jintużaw dak li varja t-tifsir. Niftehmu? Adattazzjoni x'aktarx illi qed tintuża fuq xogħol kbir اللي اتيك الشانس اللي انتي ترانجا باللي تأثر باللي تعمل في كلميهور اتشترا right. وادتامنت متى انتي الترانجا سكونت البوتنسيال لسجنسي تال-لينغوا تمنا عليك خدون الزوج ازمبي adattazioni ta' xi romanz, jew kellha jista' jkun pereżempju adattazzjoni ta' romanz u naddattawh għall-iscreen, right? U adattament bħal meta għandek xi ħaġa li inti titarranġa skont il-regoli li jeżistu f'sistema, però għandek xi ħaġa biex ngħidlek iqsar. Min adattazzjoni.
Adattament, ħafna drabi naraw anka fil-qasam teatrali, kollok biċċa xogħol imbagħad kollok adattament ta'
issa, hemmhekk
qed tintuża f'kuntest differenti.
F'kuntest ta' adattazzjoni kif qed nispjegaħ jiena, però mistoqsija tiegħek kienet jekk nistgħux nagħmlu distinzjoni. Aħna qed ngħidu iva jekk irridu nistgħu nagħmlu distinzjoni għax għandna ż-żewġ tifsiriet u ż-żewġ kelmiet. U kif qed ngħidu, iż-żewġ kelmiet huma popolari u żewġ kelmiet qegħdin jikkoeżistu u inti użajt il-kelma jitpartu. Iva, għaliex u hawnhekk qed issemmi eżempju inti li jitpartu. Qed niftehmu u anke inti tħobb issemmi wkoll eżamijiet, ma nara xejn ħażin li dawn ukoll jintużaw it-tnejn anke fl-istess kuntest u jitpartu f'eżami. Qed niftehmu għax hekku. Imma kieku nkun irrid noqgħod infetta, per eżempju, kieku nkun qed nagħmel xi ħaġa teoretika fit-traduzzjoni, right? Jien sa nagħmel distinzjoni bejnethom u ngħid ara adattazzjoni sa nuża f'sens ta' traduzzjoni ħielsa, adattament sa nuża f'sens morfoloġiku tal-kelma. Alright, u hekk allura nkun konsistenti, mela għandi il-qawwa għandi biex ngħidlek il-karatteristika ta' din il-potenzjalità tal-Malti illi fis-sinonimija jien nista' noħloq xi ħaġa illi toħroġ li sensi differenti. L-aħħar ħaġa fuq dan illi t-tnejn li huma jużaw l-istess verb adatta. Pereżempju, aħna ngħidu jiena adattajt Robinson Crusoe għat-tfal Maltin u bat najdu adattajt download għal-grammatika Maltija għed nużaw l-istess verb.
Ħana ddija l-espressjoni tid-darba, espressjoni piuttost interessanti, meta najdu l-lallu ballu.
L-lallu ballu. Iva,
ila din l-espressjoni?
Din ila ħafna l-lallu ballu. Għatma smajta?
Iviva, smajta.
Le, ila ħafna, ifhem, aħna minħabba l-iskarsezza ta' evidenza mektuba, ma tantx nistgħu naraw daqsxejn meta bdew l-espressjonijiet, imma naf li antika din ħafna. U anka l-forma tagħha sewa, issa l-ewwel nett inti tiftakar meta aħna għadna li fl-idjomi u fil-proverbi ikun hemm ċerti struttura lokali. U hawnhekk għandna dik l-istruttura l-allu ballu rima, alright, u anka parallelizmu fonoloġiku għandna hemmhekk, jiġifieri dak li semmejna f'wieħed mill-programmi tagħna dina teżisti f'dell-espressjoni. U biex nispjegawha, rridu naħduha f'biex tgħin dell-espressjoni, ħanibdew minn l-allu. L-allu l-ewwel le tider illi hija tal-artiklu. Allu tider illi hija ta' wieġa ta' alla. Allura biex il-Maltin ta' qabilna
ma jkunux
eżatt, ma jkunux qed jipprofonaw l-isem tal-la, fl-aħħar għamluha hu. Ġiet l-allu. L-allu intaqdet, all right, u sejt ġiet l-allu. Tajjeb, issa mbagħad huma rridu kif għadna illi iqablu xi ħaġa ma' l-allu u ġiet ballu. U ballu komda, komuni, però ma tagħmel sens. Niftehmu? Ma jimpurtax għax ma tagħmel sens. L-aqwa għax din hija espressjoni wara kollox ta' staġib. Ullollu ballu xint ħafif biex tagħmel dak kollu, qed niskanta, nistaġib. Però wkoll l-importanti illi qed tirrima kif qed ngħidu, għal volja isfin u lallu ma jagħmlux sens. Hemm ukoll verżjoni oħra din ta' il-lallu ballu, imma din il-verżjoni ma tantx hija ta' min jorbot fuqha, għax hawn min jgħid li ballu ballu u allura fil-lallu ballu hija marbuta ma'alla bal. Iġifieri ikunu twaħdu iż-żewġ kelmiet bal l-isem u el illi tfisser Alla bal el ballu kien niftehmu. U allura seta' tkienet allu ballu, jiġifieri allu għal Alla u ballu Alla bal fil-kuntest tal-Feniċi. Niftehmu jiġifieri l-isem ta' Alla mhuwiex l-annimal biex niftehmu. U allura dina hawn min jgħid li hija korruzzjoni l-allu ballu ta' allu ballu bħal meta wieħed jgħid x'inhu rrabjat balel u balel rari tinstema, infatti jiena darba smajta din għax qalu ili li qed jużawha, però jiena ħassejta li qed jużawha minn flok balleġ. Qed niftehmu l-ukoll li hija korruzzjoni bħala forma ta' adab sewa minn l-allu jew nkella xi forma oħra li ħierġa' minn Alla. Alright? Biss l-allu ballu hija naħseb jiena l-iktar spjegazzjoni li għandna tagħha hija dik li għadna fil-bidu li allu l-allu sewa hija tawiġa ta' Alla. Tinsiex li bħala dawa it-twelit ta' dawa anka meta ġiet itkellimna fuq ħaq pereżempju kienet li inti qed tniżel lill-Alla bħala x-xut ta' dak li inti trid tajt. Mbagħad biżmien mar-rabja li inti kien ikollok sewa baqgħet ir-rabja u r-rabja saret f'disprezz u għad-dawa saret disprezz. Illum il-ġurnata id-dawa u koll naqsitilha il-funzjoni ta' disprezz, ġifieri mhux bil-fors min jida jkun qed jiddisprezza, ma ġieli jkun hawn min jidaj b'vizzju. U allura wieħed iqisha bħala xi ħaġa ta' drawa, ma jkunx hemm dik ir-rabja fiha.
Kelma oħra, sindonoloġija.
Issa dan huwa terminu tekniku.
As-sindone dan?
Iva.
Iżartaturi?
Eżatt. Sindonoloġija huwa l-istudju tal-leżar ta' Turin. U l-leżar ta' Turin bħal ma nafu għandu leġenda marbuta miegħu, jew kellha l-fatt marbut miegħu għaliex emmin jemmen ħafna fih, anka minħabba li forsi saru xi mirakli, li huwa l-leżar li tkeffen fih il-ġisem ta' Kristu. Mbagħad ħalla l-iġbiħa tiegħu fuq dan il-leżar. Imma ħammorru għall-kelma sindonoloġija. Is-sindon kien idrab irqiq fin bħall-ħarir li tradizzjonalment kienu jużaw ħall-ożor li kienu jkefnu lill-mejtin fih. Naturalment il-kelma ġejja mit-Taljan sindonea bħala xrawd. Imma dina ġejja mill-Grek sindon li żgħar. U sindonoloġija hija l-istudju ta' dan il-liżgħar, però mhux ta' kwalunkwe liżgħar. Sindonoloġija huwa ta' dan il-liżgħar ta' Turin, li aħna nemmnu li tgeżwer Kristu fih, right? Meta indifen. Mela dan huwa qasam speċjalizzat ħafna. Okej? Okay? Sindonoloġija.
Kelma oħra marbuta ma' xorb din id-darba, l-kelma xeri.
Sherry. Din għandha storja interessanti ħafna wkoll nara jiena. Flawnet Sherry aħna ħadniha mill-Ingliż, Sherry. Imma Sherry kien bħala mbit, sewwa, mbit iffortifikat. Li oriġinalment ġie minn nofsinhar ta' Spanja. Mela, dan huwa fattur importanti. Għaliex? Għaliex f'Spanja kien hemm bl-Ispanjol sewwa vino de Xeres. U Xeres. Vino de Xeres, l-imbit ta' Xeres, ġieri. Sewwa. Xeres, illum il-ġurnata l-isem ta' Xeres, Xeres huwa post. Sewwa. Xeres imbidlet illum il-ġurnata u saret Xeres. U kena nikbuha bl-Ingliż se tiġi J-E-R-E-Z, Xeres. Li hija belt f'Andalużija f'Ispanja. Mela, ħanibqgħu daqsxejn fuq Xeres. Xeres. Fis-seklu 16 l-Ingliż ħa Xeres u qalibha għall-Ingliż u qalibha Xeris. S-H-E-R-R-I-S. U dik l-ess fis-seklu 16 u kemm wara ħasbu għalija hija plural. Allura minn Xeris għamluha Xeri. U ġie dan it-tip ta' xorb. Sewa, Xeri. U aħna hekk ħadniha bħala Xeri. Jiġifieri kuk kellna naraw daqsxejn it-tifsira tagħha din l-iżvilupp tagħha, se nsibuh li huwa interessanti dan, però qabel ma nagħti t-tifsira sħiħa. L-iżvilupp sħiħ. Xeres fl-Ispanjol x'aktarx li hija mnisla mill-Latin Cesaris. Għaliex kien ikun hemm urbs Cesaris, il-belt ta' Ċesri. Allura jekk aħna sa nżommu ma' din it-teorija li ġejja mill-Latin, nistgħu nfasslu l-evoluzzjoni tal-kelma hekk. Kien hemm il-kelma Cesaris mill-Latin, illi taħt l-Ispanjol Xeres, dawna jimbidlu, sewa. Il-kelma Xeres Spanjola taħt il-kelma Ingliża Xeris, illi ġiet Xeri, għax ħasbuha plural għamlu singola, u Xeri mbagħad għaddiet għal-Malti. U hekk għandha din il-ġrejja sabiħa. Li hu interessanti, l-Ispanjol però dak huwa fattur differenti kif ix-x ta' Xeres sewa mill-Latin ċ għax nifhimha ma kif ix-x ġiet ħ dik hija storja marbuta mal-Ispanjol.
Għandna xi sinonima għal ambizzjoni?
Ambizzjoni.
Aspirazzjoni forsi.
Mhux hekk waħda minnhom, x'jekk inti tħares lejn ambizzjoni. Ambizzjoni hija xewqa kbira u x'hekk li jkollok biex inti tikseb xi ħaġa jew inkella biex tagħmel xi ħaġa. U anke jkollok determinazzjoni li jitlob ukoll xogħol ibes kultant. Sewa x'hekk jien ikolli ambizzjoni, irid naħdem għalih għalik l-ambizzjoni. U allura f'dan il-kuntest bħala sinonimi aħna jista' jkollna ruxmata. Hawnhekk se nagħti ftit minnhom. Tista' tkun ħolma, xewqa li jilħaq jew jasal li xi ħaġa, ġibda qawwija, aspirazzjoni, għan, ħsieb, obiettiv, mira, target, goal, pretenzjoni. Issa għaliex qed insemmi dawn is-sinonimi kollha? Għaliex qed naraw aħna li fir-rikkezza ta' il-sienna jinsabu ħafna forom alternativi għall-istess kunċett, però mhux kollha joqogħdu fl-istess kuntest. U hawnhekk nerġa' nirrepeti dak li ġieli għad huwa l-kuntest illi jagħti ħafna drabi it-tifsir illi aħna għandna bżonn. U allura issa ngħid huwa l-kuntest illi jwassal aspetti tas-sinonimija fihom. Mela jekk jiena ngħid għandi ambizzjoni l-insir astronauta, per eżempju, alright, hemmhekk x'taqbad ngħid jiena. Nistanajt li l-ħolma tiegħi hija li nsir astronauta, jew għandi xewqa kbira. U nibda nsib li ċerti affarijiet jiffitjaw u jiffitjaw tajjeb, imma mbagħad ikollok differenza. Pereżempju bejn li jkollok xewqa li tilħaq xi ħaġa u ġibda qawwija biex issir xi ħaġa, ukoll hemm daqsxejn ta' differenza għaliex ix-xewqa tista' biex ngħidlek iktar titrażżan mill-ġibda qawwija. Sewa, l-ġibda qawwija donna iktar marbuta hija iktar emotiva. Interessanti, issa ambizzjoni fil-Malti daħlet mit-Taljan, però hija nisla mill-Latin ambizio, ambizionis, li tfisser aw l-interessanti silejn. Fil-Latin kienet tfisser ikkanvassjar għal xi ħatra b'mod legali. Għamilha ta' kanvaser għal xi ħadd, niftehmu. U minn hemmhekk imbagħad żviluppat bħala ħidma qawwija għal xi ġieħ. Ara, qed inbidel fil-Latin stess. Sewa, u allura ġiet xewqa għal xi pożizzjoni jew xenqa għal popolarità, fama, wiri jew pompożità. Sewa, imma ambizio, ambizjonis fil-Latin dina ġejja mill-verb ambio, ambire, li jfisser maridur. Imma dan is-sens ġie trasformat issa mhux sempliċement maridur biss, imma mar edur jikkanvassja għall-għajnuna, jew għall-voti, jekk trid. Ara daqsxejn it-tifsir kif inbidel. It-tifsir beda jinbidel kważi minn ġu fommu, għax mill-Latin beda jinbidel, mbagħad għadda Taljan, naturalment Taljan ħa taħ l-sfumaturi tiegħu, mbagħad għadda għall-Malti. U l-Malti ħafna mill-sfumaturi Taljani, però mbagħad żied l-sfumaturi tiegħu. Sewa, pereżempju, meta jien ngħid ambizzjoni tista' tkun it-tir ta' moħħu, pereżempju, dik hija figura Maltija.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM saħħit.